Σας και πάλι μαζί σας η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής για άλλη μια φορά με πλούσια δραστηριότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αυτοαπασχολημένων και των μικρών επαγγελματιών. Μαζί είμαστε σήμερα με τον συνάδελφο.
Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Αυγίκος, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.
Και εγώ βέβαια, ο Ντέρας ο Βασίλης, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Και συνεχίζει ο Παναγιώτης.
Σε συνέχεια λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στο Μοναστηράκι στις 7 η ώρα είναι η κινητοποίηση που καλεί η Ομοσπονδία μας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης αγωνιστικών πρωτοβουλειών που είχαν επαρθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κυρίως με ένα πλαίσιο που στοχεύει σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι φυσικά τα μέτρα για την υγεία και ο δεύτερος άξονας είναι η οικονομική στήριξη των μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, εστιατόρων, μιας και είχαμε και τις κινητοποίησεις στο χώρο της εστίασης.
Είναι μερικά από τα βασικά σημεία τα οποία καλούμε τους συναδέλφους να συνταχθούν με την Ομοσπονδία στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά τους όργανα, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, μια και αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται και αυτά ακόμα, έχοντας πάρα πολλά πεδία, γίνανε στο προηγούμενο διάστημα, γίνανε τόσες πολλές ενέργειες από την Ομοσπονδία, θα ενημερώσουμε στην πορεία της κουβέντας μας. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε για άλλη μια φορά να διαδηλώσουμε για τα κύρια αιτήματα τα οποία μας απασχολούν. Έχουμε την πανδημία όπου πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των αυτοαπασχολουμένων τους έχει καταβαραθρώσει πέρα από τα υπόλοιπα άλλα στοιχεία που ούτως ή άλλως μας πήγαινε προς τα πίσω.
Ναι, και σε συνέχεια όλων αυτών να πούμε ότι είναι μια συγκέντρωση που αποτελεί ουσιαστικά αυτό που λέμε κλιμάκωση. Μέσα σε συνθήκες οι οποίες εξελίσσονται, δεν μένουν στάσιμες. Δηλαδή άλλες συνθήκες είχες πριν από 2-3 μήνες, άλλες έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα. Βέβαια κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά, θα έλεγε κανείς. Για παράδειγμα, στο μέτωπο της πανδημίας και στο ζήτημα της υγείας, η κυβέρνηση επιμένει να μην έχει πάρει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ρίχνει τις ευθύνες στο λαό, στους επαγγελματίες κλπ. Βάζοντας μπροστά και την ατομική ευθύνη, ένα κομμάτι είναι αυτό, ένα ζήτημα είναι αυτό της ατομικής ευθύνης, αλλά και με τα καινούργια μέτρα που πέρασε πριν από λίγο καιρό καθιστά τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα του εμπορίου αλλά και της εστίασης, ακόμα πιο πολύ να γίνονται κάτι σαν χωροφύλακες μέσα στα μαγαζιά τους, και αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο που φάνηκε και αναδείχθηκε. Και εδώ βέβαια φαίνεται και η δυσκολία των συναδέλφων και να το αντιμετωπίσουν, γιατί η ιδιότητά τους δεν είναι να διώχνουν κόσμο από τα μαγαζιά τους, αλλά να φέρνουν κόσμο στα μαγαζιά τους προκειμένου να μπορέσουν να δουλέψουν, να επιβιώσουν, να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αυτό, αν το δει κανείς από την πλευρά της ευθύνης της κυβέρνησης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι Ακριβώς επειδή όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα μόνο που στοχεύανε στην ατομική ευθύνη και όχι στο να δυναμώσει το εθνικό σύστημα υγείας, να δυναμώσει την πρωτοβάθμια υγεία που εκεί ας πούμε θα μπορεί ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόμενος να έχει μια, πώς να πω, να έχει αυτό που λέμε προληπτική ιατρική, δηλαδή να γνωρίζει πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες το ίδιο το σύστημα, έτσι ώστε σε δεύτερη φάση που λέει πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, να μπορέσει ο άλλος να πάει να εμβολιαστεί και να είναι σίγουρος όχι μόνο ότι από πριν ότι δεν θα πάθει, αλλά να μπορεί να πάθει κάτι, αλλά να μπορεί και να τον παρακολουθεί κιόλας κάποιος γιατρός προκειμένου να προλάβει ζητήματα τα οποία βγήκανε στη φόρα και δημιούργησαν όλο αυτό το κύμα αμφισβήτησης από κάποιο κόσμο ο οποίος σταθερά δεν θέλει να εμβολιαστεί.
Και ερχόμαστε τώρα εδώ να αντιμετωπίσουμε και να δούμε την τραγελαφικότητα την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα του εμβολιασμού. Καλεί τον κάθε επαγγελματία να κάνει το χωροφύλακα στο μαγαζί του. Σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί ή δεν έχει rapid test, 5.000 πρόστιμο. Πάμε από την άλλη μεριά. Στην εκκλησία φέρει προσωπική ευθύνη ο καθένας αν το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Χθεσινές ανακοινώσεις είναι αυτές. Και εδώ ποιος υπερασπίζεται το σύστημα υγείας, ποιος υπερασπίζεται πραγματικά την επιστήμη και πώς αντιμετωπίζει αυτή την πανδημία. Ερχόμαστε τώρα εδώ όπου χρόνια η ομοσπονδία μας πρωτοπόρα μαζί με άλλες λαϊκές δυνάμεις έβαζε έντονα το θέμα της υγείας, δημόσια και δωρεά υγεία, αποκλειστικά. Σήμερα έχουμε το εξής. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει κομμένα το 80% των χειρουργείων εκτός COVID. Και τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Κάποιος ο οποίος έχει 5 φράγκα ξεπουλιέται, χρεώνεται μέχρι τα αυτιά προκειμένου να υπερασπιστεί την υγεία του και μένει άφραγκος. Κάποιος ο οποίος δεν έχει 5 φράγκα απλά περιμένει να πεθάνει. Εδώ τώρα τι γίνεται? Τι κάνουμε? Τόσα χρόνια που εμείς φαινόμασταν ότι ήμασταν από άλλο πλανήτη όταν διεκδικούσαμε δημόσια δωρεάν υγεία. Ποιος έχει την αλήθεια? Με ποιον ο απλός κόσμος, με ποιον ο καταστηματάρχης της εστίασης όπου έγινε η κινητοποίηση και έφτασε στο 90-95% το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης? Εκεί λοιπόν δείχνει ότι πάνω στο πρόβλημα γίνεται η ενότητα των συναδέλφων. Εκεί και εμείς για άλλη μια φορά σήμερα καλούμε στις 7 η ώρα στο μοναστηράκι να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα, να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν μια αναπνοή. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει και να αλλοιώνει την πραγματικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και να μας παραχαράσει ότι είμαστε ή οποιοδήποτε λες και δεν ήξερε ποιοι είναι κάτω από το Υπουργείο του. Τον έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε. Και έφευγε από τα πίσω στενά για να πάει στην πλατεία να του τραβήξουν τα κανάλια με τους με αυτούς οι οποίοι είναι πάντα στη διάθεσή του για να μπορέσει να βγάλει τα πλάνα, και αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν αυτό που μας ανήκει. Μας είχε στο περίμενε και μας έλεγε ότι απουσιάζει ο υπουργός.
Εδώ, Βασίλη, φαίνεται ότι κάτι αρχίζει και κινείται. Και αυτά τα δείγματα που είχαμε στην εστίαση είναι πολύ ελπιδοφόρα. Δείξανε δηλαδή μια ανταπόκριση, αξιοποιώντας οι άνθρωποι αυτοί και την ίδια τους την πείρα, που όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία μάλλον 2 χρόνια που, της πανδημίας και λοιπά, με τα αλλεπάλληλα lockdown, και ακριβώς και επειδή εστιαζόταν το ζήτημα της διάδοσης και λοιπά στην εστίαση και την κλείνανε και την ανοίγανε κατά το δοκούν, Φάνηκε ότι αξιοποίησανε μια πείρα οι συνάδελφοι αυτοί και κλείσανε μαγαζιά τους και είχαν και μια παρουσία στην κινητοποίηση που έγινε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη Βουλή. Και ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα, επειδή πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων στο Δήμο της Αθήνας, όπου παρουσιάστηκε μια διακριτή άνοδο στους ψηφίσαντες, όλα αυτά τα φαινόμενα δείχνουν ότι αξιοποιώντας την πείρα τους οι συνάδελφοι μπορούν να επιλέγουν, τέλος πάντων, με ποιον θα είναι, που θα συσπυρώνονται και στην τελική τι θα αγωνίζονται και τι θα διεκδικούν.
Την ίδια στιγμή, μαζί με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε πει μέχρι τα τώρα, αξιοσημείωτο είναι ότι η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων της Αττικής μαζί με την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ξύλου έκανε μια ημερίδα εδώ στην Αθήνα και την παρακολούθησαν και διαδικτυακά και από άλλες περιοχές της χώρας μας, με θέμα τα ατυχήματα και την ασθένεια και κατά πόσο καλύπτονται οι συνάδελφοι από αυτά με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση μετά από τις 30 μέρες κάθεται και ξεκινάει να μετρήσει ασθένειες ή ατύχημα. Σε αυτές τις 30 μέρες τα χρέη έχουμε σκεφτεί που έχουν πάει, πόσο έχουν διωγγωθεί. Εμείς άλλωστε μας είχαν επιβάλει να δημιουργήσουμε και ένα ταμείο αλληλεγγύης μες στον ΟΑΕ όταν υπήρχε. Μάζεψε κάποια εκατομμύρια τα οποία εξαφανίστηκαν προς άλλες κατευθύνσεις και στο τέλος οι συνάδελφοι μείνανε μετέωροι για άλλη μια φορά να διεκδικούμε το ευνόητο ότι βρε παιδί μου μια στήριξη προκειμένου να συνέρθει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του, μια στήριξη μέχρι να αποκατασταθεί το ατύχημά του, για να εργαστεί. Και δυστυχώς τελευταία, με το ρυθμό εργασίας που υπάρχουν σε όλους τους τομείς, αν θέλετε, ο αυτοαπασχολούμενος δουλεύοντας πάνω στο μαδέρι έχει τους ίδιους κινδύνους, αν θέλετε, και με τους συναδέρφους που είναι οι εργαζόμενοι. Εκεί πώς καλύπτεται, αν καλύπτεται, και γιατί δεν καλύπτεται? Γιατί έχει τα μεγάλα πλούτη, του τα έχουν πάρει, του τα έχουν ξεζουμίσει. Δεν μας έχουν αφήσει πλέον τίποτα προκειμένου να υπερασπιστούμε το βιωτικό επίπεδο της ζωής μας.
Βασίλη, τα εργατικά, τα ατυχήματα, μάλλον έτσι όπως τα έπιασε στην ημερίδα και η Ομοσπονδία του Ξύλου, συνδέονται άμεσα με αυτό που λέμε εντατικοποίηση στην εργασία. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλους τους κλάδους των αυτοαπασχολούμενων ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά προκειμένου να βγάλεις τέτοια χρήματα. Και αυτό, η εντατικοποίηση, είναι ένας δρόμος προς το εργατικό, προς το ατύχημα, να μην το πούμε εργατικό. Εντάξει, δεν είμαστε εργάτες, είμαστε αυτοαπασχολούμενοι. Αλλά είναι ένα και το αυτό, προς το ατύχημα. Όταν ένας συνάδελφος δουλεύει, όπως είπες, πάνω στο μαδέρι, όμως κάποιος άλλος συνάδελφος είναι μέσα σε ένα μαγαζί, ένας έμπορος για παράδειγμα, ο οποίος είναι περιτριγυρισμένος από χρέη, τον κυνηγάνε οι τράπεζες και τον απειλούν με κατασχέσεις κλπ. Βλέπει το τζίρο του πεσμένο, έχει την αβεβαιότητα μπροστά του, το άγχος, το στρες και όλα αυτά μπορούν να βγάλουν άλλου είδους επαγγελματικές ασθένειες που είναι παρεμφερή με τα εργατικά, με τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας. Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους κλάδους των αυτοαπασχολούμενων, ακριβώς επειδή έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση της εργασίας. Και το βλέπουμε και το παρατηρούμε.
Και τώρα να προχωρήσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και μετά από λίγο πάλι μαζί.
And the sky is gray. I came for love. passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the call. He knows I'm gonna stay.
Πάλι μαζί σας ο Βασίλης Σοντέρας και ο Παναγιώτης ο Αυγίκος, μέλη της Διοίκησης Ομοσπονδίας των Βιοτεχνικών Σωματείων της Αττικής, για να προχωρήσουμε παραπέρα, ανακεφαλαιώνοντας τα θέματα τα οποία θίξαμε, να πούμε μερικές βασικές έννοιες και τα νέα δεδομένα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Περπατώντας στην εμπορική αγορά, να το πω έτσι, της Αθήνας που είμαστε εμείς, έχεις να δεις ανθρώπους να περιμένουν έξω από καταστήματα, να είναι με τους μέτρητες οι άλλοι, ο υπάλληλος του καταστήματος, και περιμένει την σειρά του για να μπορέσει να ψωνίσει. Σε αυτή τη διαδικασία πόσοι είναι να μπορούν να κάτσουν εκεί περιμένοντας να έρθει η σειρά τους να ψωνίσουν, να αλλάξουν προϊόν ίσως, και με αυτή τη διαδικασία να τριπλασιάσουν τον χρόνο όπου αφιερώνουν για τα ψώνια τους. Με αυτόν τον τρόπο διαδικασίας, μήπως τελικά ευνοούνται κάποιοι άλλοι τομείς του εμπορίου, ηλεκτρονικό εμπόριο και τέτοια πράγματα? Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Παναγιώτη, σε αυτό το θέμα.
Καταρχήν να πούμε το εξής. Ένα μικρό μάγαζο σίγουρα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο όταν θα πρέπει σε αυτές τις ουρές που ανέφερες, Βασίλη, πριν να κάνει και τον έλεγχο. Θα πρέπει ή ο ίδιος ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ας πούμε, να κάνει δύο δουλειές ταυτόχρονα, μία να ελέγχει, μία να πουλάει. Και αν του ξεφύγει κάτι, να έρθει και ο έλεγχος και να του ρίξει ένα ωραίοτατο πρόστιμο και εκεί να τον τελειώσει. Ή θα πρέπει να προσλάβει άνθρωπο. Άρα να βάλει ένα επιπλέον έξοδο, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα συσσωρευμένα έξοδα και χρέη τα οποία μπορεί να έχει ένα τέτοιο μικρό μαγαζί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η, καταρχήν η δυσκολία να παίξει αυτό το ρόλο. Μια πρακτική δυσκολία. Ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο μαγαζί δεν έχει πρόβλημα να διαθέσει κάποιους από τους υπαλλήλους του να κάνουν αυτή τη δουλειά, προκειμένου έτσι να βγει και πιο ανώδυνα αυτή η διαδικασία για την μεγάλη επιχείρηση. Απ' την άλλη, ο κόσμος που περιμένει απ' έξω σίγουρα τρώει περισσότερο χρόνο, μπορεί να φύγει, να πάει κάπου αλλού και έτσι να χάσει και ένα κομμάτι της πελατείας του, ειδικά το μικρομάγαζο. Αυτή είναι μια πλευρά την οποία δεν συναντάμε και στο εμπόριο, και τη συναντάμε φυσικά και στην εστίαση, και ακόμα πιο έντονα, γιατί αν θέλεις το τελευταίο καιρό τα περισσότερα πρόστιμα που παρατηρούνται σε τέτοιες επιχειρήσεις, που φυσικά και ο άλλος δυσκολεύεται, ο επαγγελματίας δυσκολεύεται να κάνει ένα τέτοιο έλεγχο, δυσκολεύεται να τον κάνει εξονυχιστικά, μπορεί πιο εύκολα κάτι να του ξεφύγει και να δεχτεί ένα τέτοιο πρόστιμο και να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι δεν θα πρέπει ένα τέτοιο μέτρο καν να ισχύει, αλλά θα πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν για την υγεία, πώς θα έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση την πανδημία. Και άλλα μέτρα όμως που είναι και του παρόντος, δηλαδή τα μαζικά τεστ, ας πούμε, που θα μπορούσε να βάζει μπροστά προκειμένου.
Χωρίς χρέωση.
Χωρίς χρέωση, φυσικά χωρίς χρέωση. Έτσι είναι πάγιο αίτημα και της Ομοσπονδίας και των σωματείων μας. Έτσι ώστε να μπορούν εύκολα και άνετα ο κόσμος να κυκλοφορεί, να πάει να ψωνίσει, να μπει στις επιχειρήσεις εστίασης κλπ.
Σήμερα μετράμε νεκρούς και τα νούμερα δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή. Όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, δεν έχει όριο ηλικίας. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία λέγοντας ότι οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα κλπ. Όμως εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά το θέμα μας. Και έχουμε τώρα και νεαρούς, σε νεαρή ηλικία, ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή. Η κυβέρνηση με τον τρόπο που κάνει όλη αυτή την καμπάνια δεν είναι αυτό που μας παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι το καλύτερο για να μπερδεύει τον κόσμο, να αφήνει πίσω ουρές τέτοιες, όπου να βγαίνουν οι κάθε λογής συνωμοσιολόγοι κλπ. Και να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την επιστήμη. Και η επιστήμη είναι συγκεκριμένη. Και η κυβέρνηση πάλι είναι συγκεκριμένη. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα. Γιατρός καρδιολόγος, διευθυντής, βγήκε σε σύνταξη από τον Ευαγγελισμό. Δέχτηκε να προσφέρει αμισθή την βοήθειά του στο σύστημα υγείας και τον απέρριψαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου του Ευαγγελισμού, ο κύριος Ηλίας Φιώρας. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Έδιωξε, πήρε την προηγούμενη περίοδο τους γιατρούς, τους έβαλε να δουλέψουν τους έκτακτους και ακόμα δεν τους έχει ξεχρεώσει. Και παίρνει πάλι καινούριους, έτσι τόσο ώστε πότε θα προλάβουν αυτοί να μάθουν οι άνθρωποι για να προσφέρουν μέσα στις ΜΕΘ. Ήδη κόσμος τον διασωληνώνουν έξω από τις ΜΕΘ. Τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα συνέχεια? Και εδώ νομίζω ότι ξεκάθαρα μπαίνει το θέμα υγεία-οικονομία. Και αυτή τη στιγμή, όσο δείχνουν τα πράγματα, την οικονομία βάζει μπροστά η κυβέρνηση και την υγεία την αφήνει σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι δυνατόν να αυτογελιοποιούμαστε λέγοντας ότι δεν έχει γίνει έρευνα αν από τους αστυνομικούς κολλάει η επιδημία και γι' αυτό το λόγο δεν τους βάζουμε σε διαθεσιμότητα.
Να πούμε εδώ και να τονίσουμε και σε συνέχεια και με αυτά τα ζητήματα που έβαλε της υγείας ο Βασίλης, ότι σήμερα ήταν και μέρα... Ήτανε και μέρα δράσης για την υγεία.
Ακριβώς.
Με
ακριβώς.
Κινητοποιήσεις σε νοσοκομεία κλπ. Το οποίο δείχνει και το δρόμο στον λαό για το πώς πρέπει τέλος πάντων να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. χρειάζεται συνολικά να διεκδικήσει το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, το θωρακισμένο με μεθ οι οποίες να αναλογούν στον πληθυσμό. Δεν μπορεί να βγάζεις τώρα τέτοια κατάσταση με 500 κρεβάτια τα οποία στην έξαρσή τους γεμίζουν στο πικεφί και μετά ψάχνουν εδώ και βάζουν τον κόσμο στα ράντζα με αναπνευστήρες δεύτερης και τρίτης διαλογής που αντικειμενικά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή και φτάνει πολλές φορές να καταλήξει. Γιατί είναι και αυτό ένα βασικό σημείο. Τι υλικά χρησιμοποιούνται στις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και έξω από αυτές στα κρεβάτια που βαφτίζονται μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να βγει ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτό και να πούμε ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση λειτουργεί με το σκεπτικό ότι πρώτα η οικονομία και όσον αφορά την υγεία ρίχτε το λίγο στην ατομική λύση, εμείς πρέπει να δούμε ποιο είναι το δικό μας το συμφέρον και τι μας ωφελεί για να πάμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, κάτι πιο ισχυρό στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
Έχω να πω το εξής, ότι η ζωή η ίδια μας έδειξε σε διάφορες φάσεις εδώ μέσα στη χρονιά, όχι μακριά, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Μέσα από τις πυρκαγιές, θέλετε, μέσα από τις κινητοποιήσεις που κάνανε οι άνθρωποι με το delivery, μέσα από τις απεργίες που έγιναν στο λιμάνι, μέσα από το απλό, πολύ απλό παράδειγμα. Ο καθένας στο χώρο το δικό του βλέπει ότι αν δεν κουνηθεί αυτός δεν μπορεί να αφήσει τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο για να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο εσύ μπορείς να κινήσεις τη γη. Δεν μπορεί να την κινήσει κάποιος άλλος για εσένα. Ναι. Αυτό να καταλάβουμε, να παραδειγματιστούμε από θετικά παραδείγματα και στο χώρο το δικό μας, αν θέλετε, της Ομοσπονδίας μας, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης στις εκλογές όπου έγιναν στο σωματείο της Αλφα Αθήνας, είναι χαρακτηριστικά, αν θέλετε, για τα βήματα που μετράμε τη στιγμή την οποία όλοι σκίζονται για να κάνουν τι, για ποιον και με ποιο όφελος. Βλέπουμε τώρα πράγματα και θαύματα να γίνονται και εμείς να μένουμε παρατηρητές. Νομίζω ότι οφείλουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας, να κινηθούμε για να μετρήσουμε βήματα μπροστά.
Και επειδή μιλάμε για την υγεία και αναφερθήκαμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεντρώσεις σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία για την επίταξή τους. Την επίταξη δεν την πιάσαμε και τόσο στην κουβέντα μας, αλλά είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται επιπλέον μέτρα προκειμένου να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Και μία πλευρά είναι και αυτή. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη συγκεντρώσεις σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στο Υγεία, στο Μητέρα, στην Ευρωκλινική, στο Μετροπόλιταν, σε Αθήνα Πειραιά. Και είναι σημαντικό στοιχείο ότι κινητοποιείται ένας κόσμος διεκδικώντας αυτό το μέτρο, το οποίο είναι τι, είναι έτοιμες δομές. Έτοιμες δομές οι οποίες δεν πήρανε καθόλου μέρος ουσιαστικά όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτό που λέμε αντιμετώπιση της πανδημίας. Και αυτό γιατί προφανώς δεν παίρνανε τα χρήματα που θέλανε. Σε κάποια φάση, αν θυμάστε στο παρελθόν, είχε γίνει αυτή η κουβέντα και μάλιστα είπαν ότι επιτάσσονται κλπ. Όμως με τι αποζημιώσεις. Όλη η διαπραγμάτευση γινόταν για να διπλασιαστούν οι αμοιβές στις ιδιωτικές κλινικές για να προσφέρουν αντίστοιχα τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Συγγνώμη Παναγιώτη, και όχι σε COVID, να προσφέρουν σε άλλες ασθένειες της ΜΕΘ. Έτσι γίνομαι και εγώ Άγιος με τέτοιους τρόπους και τέτοιες στηρίξεις όταν δέχομαι. Λοιπόν, άρα μην περιμένουμε πεφωτισμένους απολαύσαμε τόσα χρόνια. Μην περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού. Εμείς θα το δημιουργήσουμε από μόνοι μας το μάνα. Και αυτό θα είναι η συμμαχία που μπορεί να υπάρξει μεταξύ εργαζόμενων, μικρό αυτό απασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου, νεολαίας και γυναικών. Μέσα από εκεί μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά, να κάνουμε βήματα μπροστά, να κάνουμε μια ανθρώπινη, πιο ανθρώπινη τη ζωή μας.
Συμφωνώ, Βασίλη, με όσα είπες. Να πω, μιας και τα αφήσαμε λίγο πίσω στην κουβέντα μας, ότι εδώ υπάρχουν και σοβαρά οικονομικά αιτήματα. Το μέτωπο της υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το πρώτο, γι' αυτό και μπαίνει πρώτο στις διεκδικήσεις και στα αιτήματα. Αλλά εδώ μιλάμε όμως και για την καθημερινότητα που αντιμετωπίζεται μόνο με την οικονομική δυνατότητα του κάθε επαγγελματία, και γι' αυτό χρειάζεται και οικονομική στήριξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να δείξει ένα φιλολαϊκό πρόσωπο, η κυβέρνηση έδωσε τις επιστρεπτές προκαταβολές. Τις είπε από την αρχή επιστρεπτές όμως, έχει σημασία να το πούμε, ότι παιδιά σας δίνουμε τα χρήματα αλλά θα μας τα δώσετε πίσω. Αν θέλετε, και με την επίδραση και των κινητοποιήσεων και του κινήματος αυτού, σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, δεν τα ζητάνε τελικά όλα πίσω. Το ζήτημα για μας είναι να μην πάρουν τίποτα πίσω και αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν ένα στήριγμα για όλους τους επαγγελματίες, ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν ένα εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, που από εκεί και που σε αυτό το επίπεδο μπορεί να πει κανείς ότι ορίζεται και ένας επαγγελματίας ότι δεν έχει τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δυνατότητα. Ταυτόχρονα τα δημοτικά τέλη που βασανίζουν ουσιαστικά και τις επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις των επαγγελματιών, και ειδικότερα της εστίασης με τα τραπεζοκαθίσματα κλπ, θα πρέπει να πάρθουν γενναία μέτρα, δηλαδή να δοθούν πίσω όλα αυτά που αναγκάστηκαν οι συνάδελφοι να καταβάλουν το προηγούμενο διάστημα. Και άλλα μέτρα οικονομικά μπορεί να πάρει η κυβέρνηση και έχει τη δυνατότητα. Σε μια περίοδο που το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απλησίαστο στην τιμή του, εδώ πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα, και ένα βασικό αίτημα για μας είναι και αυτό, να επιδοτηθούν τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις ίδιες επιχειρήσεις οι συνάδελφοι. Μέτρα επίσης πρέπει να παρθούν για τα χρέη, οι με ρυθμίσεις. Να φύγει αυτός ο βράχνας πάνω από το κεφάλι όλων των συναδέλφων. Και τέλος η φορολογία. Φορολογία δηλαδή, κάτω από 12.000 ευρώ θα πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο. Μπορεί να παίξει ο επαγγελματίας με ίσους όρους απέναντι στη μεγάλη αλυσίδα ή στη μεγάλη επιχείρηση εμπορική ή επιχείρηση υπηρεσιών, για να μπορεί να σταθεί, να μπορεί να ανταγωνιστεί διαφορετικά. Παίρνει ένα δρόμο μαρασμού ή και λουκέτου. Και τέλος να πούμε και για το ΦΠΑ και τον έμφυα, αλλά και το τέλος επιτιδεύματος, ότι είναι άδικοι φόροι. Είναι άδικοι φόροι που πρέπει να καταργηθούν, εν πάση περιπτώσει. Δεν πάει άλλο η κυβέρνηση να τα παίρνει από εμάς και να απαλλάσσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα μονοπόλια στους κλάδους.
Είδαμε ο πακτολός των χρημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας που κατευθύνθηκαν, και τα ψίχουλα που πέσανε και μας τα ζητάνε πάλι πίσω. Ποιους στηρίξανε και ποιους γκρεμίζουνε. Με αυτό, και καλώντας πάλι σε λίγη ώρα στο Μοναστηράκι, 7 η ώρα, όλους τους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μικροβιοτέχνες, εμπόρους και λοιπά, τους καλούμε όλους στη συγκέντρωση, σας καληνυχτίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην τελευταία Τετάρτη του επόμενου μήνα.
Καληνύχτα.